Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 2 декабрь, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда. Милли мәҗлес рәисе үстеннән башланган мәхкәмә 2 тапкыр кичектерелде. Фәүзия Байрамованы татар дөньясында яклаучылар саны арта бара. Нески экспресстагы шартлау өчен җаваплылыкны исламчы сугышчылар төркеме үз өстенә алды. Рус фондына читтәге татарларга ярдәм булырмы? СМС талак заманы. Русиягә эшкә киткән таҗик мигрантлары гаиләләре белән араны үзенең яңа заманча ысулларын куллана. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Невский экспресс поезды һөҗүме өчен җаваплылыкны чечен сугышчыларының үз өсләренә алуы хәбәр ителә. АКШ президенты Барак Обама Талибан һәм Әл-Кайда белән сугышу өчен Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү турында карар итүен белдерде. Рейтер агентлыгы Русиядәге бер югары дипломатик чыганакның Мәскәү Иранга каршы яңа чикләүләр турында һәр төрле консенсуска әзер дигән сүзләрен китерә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. 26 кешенең үлеменә, йөзләп кешенең яралануына китергән Невский экспресс поезды һөҗүме өчен җаваплылыкны чечен сугышчылары үз өсләренә ала. Бу турыда сугышчыларга бәйле kavkazcenter.com сәхифәсендә әйтелә. Бу хәбәрнең дөреслеген башка чыганаклар аша тикшерү мөмкин түгел. Анда шартлатуның Доку Умаров кушуы белән әзерләнүе һәм башкаруы әйтелә. Умаров үзен Кавказ әмирлеге президенты дип игълан иткән иде. Белдерүдә бу һөҗүм Русиядәге стратегик әһәмияткә ия урыннарга каршы ел башыннан планлаштырылган һәм уңышлы башкарылган гамәлләрнең берсе диелә. Русия прокуратурасы узган җомгада булган шартлаудан соң террорчылык маддәсе нигезендә җинаять эше ачты. АКШ президенты Барак Обама Талибан һәм Әл-Кайда белән сугышу өчен Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү турында карар итүен белдерде. Обама моны шәршәмбегә каршы кичтә Нью-Йорк штатының Вест-Пойнт хәрби академиясендә ясаган еллык чыгышында әйтте. Обама шулай ук АКШ хәрбиләренең Афганстаннан 2011 елның июлендә үк китә башлау мөмкинлеген дә белдерде.
I have determined that it is in our
Кораллы кешеләр башлыгы буларак мин Афганстанга үстәмә 30 мең АКШ хәрби җибәрү илебез мәнфәгатьләре өчен зарур дип тәгаенләдем. 18 айдан соң гаскәрләребез илгә кайта башлаячак. Инициативаны кулга алу, шул ук вакытта Афганстанның мөмкинлекләрен безнең кешеләр аннан китә алырлык итеп үстерү өчен безгә шул ресурслар кирәк, диде Обама. Өстәмә 30 мең хәрби җибәргәннән соң Афганстанда АКШ хәрбиләре саны 100 меңгә якынлашачак. АКШ саклану министры Роберт Гейтс өстәмә хәрбиләрнең Афганстанга 2-3 атна эчендә китә башлаячагын белдерде. Обаманың чыгышыннан соң Исламабад яңа Афган стратегиясе Пакистанга яман тәсир итмәсен өчен Вашингтонны Исламабад белән тыгыз хезмәттәшлек итәргә чакырды. Пакистан рәсмиләре Афганстанга өстәмә АКШ хәрбиләре килгәннән соң сугышчылар чик аша Пакистанга күчәргә мөмкин дип борчыла. Ул арада НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен НАТО әгъзаларының һәм аның беректәшләренең дә Афганстандагы хәрбиләр санын арттырачагын белдерде.
I can confirm that
Мин НАТОның һәм безнең партнерларыбызның шактый күбрәк өлеш кертә алуын раслый алам. 2010 елда бу эштә катнашучы АКШтан кала башка илләр кимендә 5000 һәм бәлки тагын берничә меңгә күбрәк өстәмә хәрби җибәрәчәк, диде Расмуссен. Афганстанда хәзер АКШтан кала 40-тан артык илнең 42 меңләп хәрбие бар. Талибан киң күләм мәгълүмат чараларына Обаманың Афганстанга өстәмә хәрбиләр җибәрү планы төркемнең тәвәккәллеген көчәйтә генә дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Ә Русия хөкемдарлар шурасы Конституцион мәхкәмә хөкемдары Владимир Ярославцевның үзен уйышмадан һәм аның президиумыннан чыгарын сураган мөрәҗәгатен кабул итте. Утырышта катнашучыларның берсе Интерфакс агентлыгына бу турыда карар якын көннәрдә чыгарылачак дип белдерде. Коммерсант газета Ярославцевның китүе аның Русиядәге мәхкәмә системын каты тәнкыйтьләү белән бәйле дип яза. Ярославцев Русиядә мәхкәмәләргә именлек оешмалары карарларын раслау гына кала дип белдергән иде. Конституцион мәхкәмәнең башка бер хөкемдары Ярославцевны һәм аның әйткәннәрен яклап чыккан Анатолий Канунов та 1 гыйнвардан вазифасыннан китә. Хөкемдарлар күпчелеге Ярославцев белән Канунны хөкемдарлар әдәби кодексын һәм хөкемдарлар статусы турындагы канунны бузуда гаепләде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованы татар дөньясында яклаучылар саны арта. Уфадагы татарлар киң күләм кампания башларга уйлый. Невский экспресс шартлавы өчен җаваплылыкны исламчы сугышчылар төркеме үз өстенә алды. Рус фондыннан читтәге татарларга ярдәм булырмы? СМС талак заманы, Русиягә эшкә киткән таҗик мигрантлары илдә калган гаиләләре белән араны үзенең яңа заманча ысулларын куллана. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Милләтара нәфрәт удырырга тырышуда гаепләнгән Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованың эшен карау инде 2нче тапкыр кичектерелде. 26 ноябрьдә билгеләнгән утырыш 2нче декабрьгә күчерелде. Бүгенгесе 7нче декабрьгә кичектерелде. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмованы якларга килгән халык мәхкәмә залына сыймады. Гаепләнүче Фәүзия ханым аңа теләктәшлек белдергән Чаллы, Казан, Мәскәү һәм Уфадагы милли хәрәкәт вәкилләренә рәхмәтләрен белдерә. Мәхкәмәдән соң әйтелгән фикерләр белән Гафиулла Газиз таныштырыр.
26 ноябрьдә билгеләнгән мәхкәмәдән аермалы буларак 2 декабрь мәхкәмәсе башланды. Казый Дан Шәкүров Фәүзия Бәйрәмованың җәмәгать яклаучыларын һәм килгән шаһитларны теркәгәннән соң белдерү ясады. Казыйның әйтүенчә, Бәйрәмованың адвокаты, ягъни яклаучысы башка мәхкәмә эшендә катнашу сәбәпле бүгенге мәхкәмә 7 декабрьгә күчерелә. Башланмас борын тукталып калган мәхкәмәдән соң Фәүзия ханым азатлыкка мәхкәмәнең башлануы, баруы белән риза түгеллеген белдерде. Фәүзия ханым, менә шу инде 2нче тапкыр мәхкәмә инде туктатылды дигәндә, менә шуның барышы белән сез канәгать менен дип әйтә бирәсез менә шу мәхкәмә барышына?
Юк инде, башлануы белән дә канәгать түгел, барышы белән дә канәгать түгел, чөнки кешеләр әзерләнеп килгәннәр, мин дә әзерләндем. Чит шәһәрләрдән килүчеләр бар, менә бөтенесен төрле сәбәпләр табып, тагын кайтарып чыгарып җибәрделәр. Әлбәттә, бу кешеләрнең нервларында уйнау өчен эшләнгән әйбердер дип уйлыйм инде. Арып, без инде бөтенесенә риза булып, кул сылтып, алар чыгарган хөкемгә тизрәк риза булып, үзләре теләгән эшне эшләсләре киләдер дип уйлыйм тизрәк.
Фәүзия ханым, менә билгеле булганча 26 ноябрьдә 1нче мәхкәмә эше булган иде. Нәкъ шушы көнне инде тагын журналист Ирек Мортазин дә хөкем иттеләр. Сез менә шушы Ирек Мортазинга хөкем булган аз генә менә шикләнеп, менә шикер бер шомлары булмадымы?
Беләсезме, дөресен әйткәндә, Ирек Мортазинга да дөрес җаза бирмәделәр. Чөнки сүз өчен, китап өчен, яки гайбәт булсын, гайбәт өчен җаза ул штраф. Аның өчен төрмәгә утыртмыйлар, сүргенгә җибәрмиләр. Шуңа күрә җаза дөрес булмады дип уйлыйм. Үземә карата беренчедән, минем баш карагышым бөтенләй башка дип әйтер идем. Мин милләт өчен хөкем ителәм, мин моны бик ачык беләм. Минем милләт мәсьәләләрен күтәргән өчен, татарның бәхете һәм бәйсезлеген өчен көрәшкән өчен мин хөкем каршында, суд каршында бүген басып торам. Мин аны бик яхшы аңлыйм һәм бу миңа бик нык ышаныч бирә. Менә аннан да алда инде мин ни өчен бик үземне ышанычлы тыныч тотам? Мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам һәм Аллаһ Тәгалә үзенең мөселман бәндәсенә зарарлы эш эшләмәс дип уйлыйм. Ахыры хәерле булыр дип уйлыйм. Барыбер, менә шу ике ышаныч, Аллаһка ышаныч һәм милләтем өчен хөкем ителүемне белү. мине тынычландыра, миңа ышаныч бирә, әмма ләкин мин шуңа карамасам бик нык әзерләнәм. Мин бүген дә бик күп кенә юлламалар язып килдем, бик күп кенә шикаятлар язып килдем. Аларны мин бүген укырга тиеш идем, әмма ләкин үзегез күреп торасыз, аны мөмкинлек бирмәдләр. Аннан соң тагын шуны әйтәсем килә, урыннарда хәзер бик күп кенә яклау акциялары башланды. Әйтик, Мәскәүдә пикет булды, Казанда берничә пикет булды, Уфалар күтәрелделәр. Менә халыкның яклавы, халыкның уянуы, халыкның минем яклы булуы бу мәсьәләдә миңа көч бирә.
Менә шундый тәйне сезнең кайсы бер шушы сайтларда шушы хәбәрләр барлыкка килде яклаучылар әз дип инде. Менә Казанда сезне яклап пикет уздырылды, Уфада сезне яклап инде хәтта матди ярдәм җыелды, анда булды менә Чалдыда инде залга халык сыймый сезне яклап киләләр. Шунлап та менә яклауны сизәсездер инде.
Беләсезме, безнең халык бит ул әкрен уяна, бигрәк тә суд мәсьәләләренә ул өйрәнмәгән, судлардан курка. Әмма ләкин әкренеп-әкренеп менә халыкка барып иреште. Дөресен әйткәндә мин үзем дә уңайсызланам бу әйберләрне оештырырга. Кайбер кешеләр үзләре үк оештыралар, мәсәлән, журналистларны чакыралар, ансын-мысын дигәндәй. Мин андый эш белән шөгыльләнмәдем. Менә Мәскәүләрдә, Казаннарда халык үзе чыкты. Уфалар мине шок каттырды, хәтта матди ярдәм җибәргәннәр. Аларның рәхмәтләре булсын. Аларга аларның үзләренә дә бик авыр хәзер. Шуңа күрә мин халыкны битарафтыр дип уйламыйм. Халыкны гаепләргә ашыкмыйм, Аллам сакласын, чөнки халык өчен хөкем ителәм. Һәм халык әкренеп-әкренеп барыбер үзенең сүзен төрле чаралар белән әйтер дип уйлыйм бу мәсьәләдә.
Милли мәҗлеснең элекке рәисе Илдус Әмирхановка карата шактый тискәре караш тудырылган иде. Фаузия Бәйрәмова эшендә ул прокуратура ягыннан шаһит итеп чакырылды дигән фикерләр бу тискәре күренешкә җирлек бирде. Илдус Әмирханов гаепләүләрне кире кага.
Миңа гаепләүче ягыннан дигән әйбер ниндер бер уйдырма, мин беркемне дә гаепләргә җыенмыйм. Мин ничек бар, нинди формада оешты бу эш, мин шушы күзлектән карап шаһитлек кылырга килдем. Мин Милли Мәҗлеснең элекке рәисе, мин бу эшнең ничек оештырылганын, аның эзлеклелеген бөтенесен беләм. Мин әгәр икән шаһитлек кылам инде, шушы объектив рәвештә Милли Мәҗлестә булган вакыйгаларны кән карарларны ничек алар кабул ителгәннәр һәм ничек алар җәмәгатьчелеккә җиткерелгәннәр мин шуларны беләм. Гаепләүче яки яклаучы исеменнән мин шаһитлек кылырга җыенмыйм. Кемнәрдер миннән ясарга телиләр, ниндидер теге гаепләүче иттереп, хәтта Фәүзия үзенең чыгышында, азатлыктагы сезнең чыгышында мине гаепләүчеләр рәтенә керткән, аның мин нигезе бар дип санамыйм. Ә чын хакикәтне мин әйтермен, һәм беркемгә дә мин үзебезнең милли хәрәкәтебезгә зарар китергә җыенмыйм. Аннан соң бит безнең монда милли хәрәкәтнең төп активистлары җыелган хәзер, һәм аларга кыенлык та китерергә теләмим. Мин объектив рәвештә җавап бирергә әзер.
Бөтен татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Зиннур Әһлиуллин әлеге мәхкәмә эшендә шаһит буларак катнаша. Хәзер аның әлеге мәхкәмәгә мөнәсәбәтен ишетик.
Мөнәсәбәт, әлбәттә, начар. Ул 282-нче статья дип әйтергә кирәк. Элекке заманда 58-нче статья бар, антисовет пропагандасын, антисоветны юнәлешендә эшләү. Менә шуны алмаштырды дип уйлыйм. Һәм яңа сталинистлар власка килде. Неосталинистлар дип әйтергә кирәк. Бу маховикны алар репрессия маховигын әйләндереп җибәрмәкче булалар. Һәм җибәрделәр. Башта мусульманнарны мәхкәмәгә чакырдылар, утырттылар. Хәзер инде милләтчеләрне, милли бәйсезлек өчен көрәшкәннәрне һәм өченче этапта булачак федералистлар.
Сез Зиннур Әһлиуллин фикерләрен ишеттегез. Мәхкәмә хакында тагын шунысын әйтеп була. Фаузия Бәйрәмованы якларга Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре, Рафис Кашапов рәислегендәге Шаллы татар иҗтимагый үзәге әгъзалары һәм башка җәмәгатьчелек килгән иде. Якларга килгән халыкның барысы да мәхкәмә залына сыймады. Урамда торып калучылар да бар иде.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Милли Мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова өстеннән мәхкәмә эшенең баруы һәм аңа белдерелгән гаепләүләр темасын тапшырубызның икенче өлешендә дәвам иттерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфадагы татар иҗтимагый үзәге Фәүзия Бәйрәмованы яклап карар кабул итте. Бу хакта тулырак итеп безнең тапшыруда ишетерсез. Ә әлегә башка темалар турында. Узган җомга Невский экспресс поездын кимендә 26 кешенең гомерен өзгән шартлау өчен җаваплылыкны исламчы сугышчылар төркеме үз өстенә алды. Бу турыда чәршәмбедә чечен сепаратистларының интернет сәхифәсе хәбәр итте. Доку Умаров җитәкләгән төркем Русиядә яңа террор гамәлләре белән яны. Теманы Али Гылми дәвам иттерер.
Чечен сепаратистларына бәйле интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, алар Кавказда хәрәкәт итүче мөҗахетиннар төркеменнән хат алган. Кавказ әмирлегенең кораллы көчләр штабы дип имзаланган бу хатта исламчылар төркеме кимендә 26 кешенең гомерен үзгән террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә ала. Kavkazcenter.com сахифасы хатны тулысынча бастырган. Анда әйтелгәнчә, Мәскәү белән Петербург арасында йөрүче нигездә Россия түрәләре куллана торган Невский экспресс трены Доку Умаров фәрманы белән шартлатылган. Хатта әйтелгәнчә, әлеге шартлау Русияның стратегик яктан мөһим урыннарына шушы ел башында планланган гамәлләрнең берсе булып тора. Русияның Кавказдагы көчләре гади мөселманнарны үтерү сәясәтен туктатмый торып, төркем Русия җирендә террор гамәлләре дәвам итәчәк дип хәбәр итә. Хатта әйтелгәнчә, әлеге шартлау Русияның стратегик яктан мөһим урыннарына шушы ел башында планланган гамәлләрнең берсе булып тора. Русияның Кавказдагы көчләре гади мөселманнарны үтерү сәясәтен туктатмый торып, төркем Русия җирендә террор гамәлләре дәвам итәчәк дип вәгъдә итә. Бу хәбәрне бәйсез чыганаклардан раслау әлегә мөмкин түгел. Чечен сепаратистларының мондый белдерүләрне элегрәк тә ясаганы бар иде. Мисал өчен, алар август аенда Саяншуш электростанциясендә булган каза өчен җаваплылыкны да үз өстенә алган иде. Русия рәсмиләре бу белдерүләрне моңарчы кире кагып килде. Үзен Кавказ әмире дип танытучы Доку Умаров Дөнья Кавказдагы исламчы төркемнәрне берләштереп, бу төбәктә шәригать канунлары урнаштыруны максат итеп куя. Соңгы вакытта Русиядә зур яңгыраш алган террор гамәлләре артында шул исәптән 2004 елда Беслан мәктәбендә тотык алу фаҗигасы һәм шушы елның июнь аенда Ингушетия президенты Йонысбек Евкуровка ясалган һөҗүмнәр артында да нәкъ менә ул тора дип санала. Евкуровка булган һөҗүмнән соң Русия рәсмиләре федераль көчләрнең террорга каршы махсус операциясе нәтиҗәсендә Доку Умаров үтерелгән я авыр җәрәхәтләр алган дигән хәбәр тараткан иде. Ләкин июль аенда Умаров телефон аша Азатлык радиосына шалтыратып, үзенең җәрәхәтләр алмавын, сау-сәламәт булуын һәм Русиядә яңа террор гамәлләре әзерләү турында хәбәр итте. Ул вакытта Умаров Чечня белән Дагыстан чигендә төрле төркемнәрне җитәкләүче кыр командирлары белән очрашып, Риядус Салихин төркемен аякка бастыру өчен сугышчылар һәм корал туплавын хәбәр итте. Әлеге төркемне 2006 елда үлеменә кадәр Шамил Басаев җитәкләгән иде. Радиобызның Кавказ белгечләре әйтүенчә, Умаров белән Басаев озак еллар дуслар булган. Бергәләп Масхадов хөкүмәтендә эшләгәннәр, Кавказның киләчәгенә бер карашта торганнар. Умаровның кыр командирлары арасында абруе Басаевныкы шикелле үк зур булмаса да, үзе әйтүенчә, соңгы вакытта сугышчыларның бар гамәлләре аның фәрманы белән башкарыла. Узган җомга Невский экспресс тренындагы шартлау соңгы 5 елда Русиядә иң зур террор гамәле булды. Бу шартлау Русия шәһәрләрендә яна террор куркынычын арттырды. Чәршәмбедә Бердәм Русия партиясе Мәскәү һәм Петербурда Невский экспресс шартлавы һәм Русиядә соңгы 10 елда булган террор гамәлләре корбаннарын искә алып, матәм чарасы үткәрде.
Мәскәү Мәскәүде 4-нче бөтен дөнья ватандашлар конгрессы бара. Анда Русия һәм Татарстан президентлары да катнашты һәм чыгыш ясады. Әлеге форумда Русский мир, Рус дөньясы фондына рус телен үстерү һәм популярлаштыру өчен тагы да күбрәк акчалар бүленәчәге әйтелде. Бу акча башка милләтләргә дә кагылырмы? Әлеге конгресста бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының ерак һәм якын чит илләрдәге татар иҗтимагый оешмалар белән эшләү бүлеге җитәкчесе Рөстәм Гайнетдинов та катнаша. Наил Алан аның белән бәйләнешкә керде.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының ерак һәм якын чит илләрдәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү бүлеге җитәкчесе Рөстәм Гайнетдинов әйтүенчә, Русия төбәкләренең берничәсе генә читтә яшәүче ватандашлары белән тыгыз элемтәләр урнаштырган.
Күп регионнар әле ватандашлар проблемасына кырый-карый, теләми эшләргә кайсыларның мөмкинлекләре дә юк. Менә мәсәлән, күрше Чувашстаннан монда аларның Чуваш конгрессы бар, бөтен я Чуваш конгрессы. Ләкин алар чараларны үзләренең республикасында гына үткәрәләр. Ә чит илләргә әле чыкмыйлар. Төп сәбәбе инде әлбәттә финанс, матди яклар.
4-нче бөтен дөнья ватандашлар конгрессының 2-нче көнендә үткән төрле секцияләрдә эшләү вакытында Русия хөкүмәтенең тәкъдиме дә каралган. Анда төбәкләр чит илләрдәге ватандашлары белән тыгызрак бәйләнешләр урнаштырырга тиеш диелгән. Гайнетдинов сүзләренчә, үзләренең кан кардәшләре белән иң тыгыз элемтәләр урнаштырганнар арасында Мәскәү һәм Татарстан игътибарга лаек. Татарстанда да озакламый Мәскәү үрнәгендә ватандашларга ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән махсус канун кабул ителәчәк. Татар информ хәбәр итүенчә, әлеге конгресста катнашкан Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев бу үрнәккә Русияның башка төбәкләре дә иярер дип уйлыйм дип белдергән. Шәймиев үзенең чыгышы вакытында Татарстан конституциясендә ватандашларга төрле яклап ярдәм итү турында аерым мәддә барлыгы турында да әйтеп киткән. Әлеге конгресста чыгыш ясап, Русия президенты Медведев читтәге ватандашлар белән эшләү өчен акчаның артачагын әйтте. Ул, рус телен саклау, үстерү һәм популярлаштыру әһәмиятле максат булып тора дип белдерде. Бу проблема белән шөгыльләнә торган Русский мир фондына финанс ярдәменең күбәячәген дә ассызыклады.
Бу фондның бик зур бюджеты 500 миллион сумлык бюджеты. Елгы степнең максаты менә мәктәпләрне ачу һәм шушы мәктәпләрдә читләрдә рус телен үстерү. Хәзер без менә шушы Русский мир дигән фонд белән берлеккә керәбез һәм шунда ук мөмкинлекләр безгә ачыла, шул ук рус теле белән берлектә татар телендә чит төбәкләрдә җиркергә шундый мөмкинлекләр ачыла.
Дөрес, рус дөньясы, русский мир дигән атама күпләрнең күңеленә хуш килеп бетмей. Моңа кадәр булган конгресслар вакытында рус дөньясы дип әйткәндә, бары тик руслар турында гына уйлыйлар иде, ди Гайнетдинов. Хәзер исә бу сүзгә карашлар киңәя төшкән.
Российский мир ул дөресрәк булыр иде. Чөнки әлбәттә хәзер инде бөтен ватандашларның эшләү белән җитәкчеләренең бер фикер. Рус дөньясы, Россия дөньясы ул русларына түгел, татарлар, чувашлар, башкортлар һәм Россиядә яшәгән халыкларның диаспораларында ул безнең эшенә кертә.
Чит илләрдә яшәүче татарлар үзләренең саны белән урыслардан кала икенче урында тора. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты 40 илдә эшләүче җәмгыятьләр белән элемтәләр урнаштырган. Татарстан президенты үзенең чыгышы вакытында читтәге милләттәшләр белән бергә булуда Татарстан яңа гасыр телеканалының ролендә билгеләп үтте. Шулай да Шәймиев фикеренчә, ватандашларны берләштерү өчен мәгълүмати технологияләр аерым алганда интернет әлегә тулы күләмдә файдаланылмый. Чираттагы конгрессына да татарларга күбрәк игътибар булсын дип мөгаен Татарстан президенты Казанда үткәргә кирәк дип тәкъдим ясады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиягә эшкә киткән таҗик мигрантлары илдә калган гаиләләре белән араны өзүнең яңа заманча ысулларын куллана. Олар үйлеріне дә қайтып тұрмыша, қатындарына кісә телефонынан талақ деп кенә СМС җибәрә. Ислам қануннары нигезендә бу инде ирнең хатыннан айырылуы дип санала. Торкалучы гаиләләр саны арта, таҗи хатыннары ярдәмсез кала. Шушы яңа күренеш турында тулырак итеп Ландыш харасыбыз сөйли.
Таҗикстанның көнчыгышындагы Рәш төбәгендә яшәүче 25 яшьлек Газизе Кабилованың ире күптән түгел хатынына аерылырга теләве турында хәбәр җибәргән. 4 ел элек туган гаиләнең таркалуы Газизе өчен шулай кинәт һәм көтмәгәндә булган. Русиядә эшкә киткән ире башта шалтыратып аны аерылышу хакында кисәтеп куйса, аннары сүзләрен дәлилләп, кисә телефонына талак дип язып җибәргән. Шулай итеп, идә утыручы Газизе бер мизгелдә матди ярдәмсез, тотрыксыз калган. Таҗикстанда эш булмау сәбәпле ирләрнең күбесе эшләү өчен читкә китеп, гаиләләре матди яктан тәэмин итеп тора. Әмма озак вакыт гаиләләреннән еракта яшәп, алар күрәсең хатыннарыннан читләшә һәм бу күп очракта СМС талак белән тәмамлана. Иреннән СМС алганнан соң Кабиловада өлкән әти-әнисе һәм абыйлары яшәгән йортка кире әйләнеп кайтырга мәҗбүр була. Газизә гаилә кыруга 4 ел узса да, алар ире белән бары берничә айны гына бергә уздырганын әйтә. Калган вакытларында хәләл җефете Русиядә акча эшләгән. Минем уйлавымча, Мәскәүгә китеп акча күргәч, аларның күпләренең күзләре тымалана һәм хатыннары гаиләләре янына кайту кирәклеге бөтенләй онытыла, ди таҗи хатыны Газизә Кабилова. Күрсәткечләр нигезендә 18 яшьтән алып 60 яшьлек миллионланган таҗик, ягъни илдәге 7 кешенең берсе Русия яки башка илгә китеп акча эшли дип санала. Озак вакыт гаиләдән аерылып тору күп очракта аерылышуга китерә. Саннар бик төрле булса да, адвокат Бәхтияр Насруллаев әйтүенчә, Таҗикстандагы 25% гаилә яисә 4-тән берсе аерылу белән тәмамлана. Әлбәттә, 50% гаиләнең таркалуы күзәтелгән Америка белән чагыштырганда бу күпкә аз. Әмма 90-нчы елларда таҗик гаиләләренең 8% гына таркала торган булган. Ләкин белгечләр әйтүенчә, никах укытып кына яшәүчеләр арасында аерылганнар тагын да күбрәк булырга мөмкин. Әлбәттә, ил кануны нигезендә никах белән генә яшәүчеләрнең гаилә кыруы рәсми саналмаган кебек, талак та юридик әһәмияткә ия түгел. Адвокат Насруллаев исә мигрант ирләрнең күбесе бу нишкәлекләргә игътибар итмәвен әйтә. Әгәр алар рәсми рәвештә хатын белән ир дип язылышкан булса да, араны эзү өчен талак сүзен язып җибәрү җитә дип саный. Паспорттагы мәхәр булмасын өчен документны яңа алмаштыра. Әлбәттә, Таҗикстанда гаилә совет заманындагы тәртипләргә нигезләнгән. Аерылышкан очракта хатын-кызга уртак малның яртысы бирелергә тиешле. Әмма Насрулай бу очракта да гүзәл затлар проблемага юлыгуын әйтә. Канун нигезендә аеру эшен башлар өчен мәхкәмә ир кешегә рәсми белдерү җибәрергә тиеш. Насруллаев сүзләренчә, хатыннары читкә киткән ирләрнең адресларын белмәү проблема тудыра. Душанбе шәһәрендә җинесләрне ирәнү үзәген оештыручы Мәрәм Дәүләтова әйтүенчә, күп кенә хатын-кызлар аеруча давыл җирендә яшәүчеләр үз хокуклары хакында мәгълүматлы түгел һәм ир кешеләр моннан оста файдалана. Күптән түгел уздырган сораштырулар күрсәткәнчә, Таҗикстанның төньягындагы Пенджикит төбәгендә аерылган хатын-кызларның 95% ниндидер матди хокукка ия булуын белмәгәнен әйткән. Хәзер исә хөкүмәт һәм дәүләтнеке булмаган оешмалар бу төбәктә һәм аның тирә-юендә гүзәл затлар өчен укулар уздыра. Мондый җыелышларда катнашканнан соң кайбер хатын-кызлар аерылышуларына шактый вакыт узса да үзләренә тиешлене дәгъва итеп мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итте. Балаларына алимент сорады, ди Дәүләтова. Әмма иләнгәндә егетләрнең күбесе ата-аналары белән яшәүе һәм йортның өлкәннәр исемендә булуы эшне катлауландыра, чөнки бу очракта аерылган хатын инде торакка өмет итә алмый. Моннан тыш, күп кенә таҗик ирләре читкә киткәч рәсми теркәлмичә эшли һәм алардан алимент дәгъва итүдә авырлаша. Укытучы булып эшләүче Султана Алиева барлык проблемалар нәкъ шул мохтаҗлык сәбәпле туа дип саный. Чөнки Таҗикстанда эш булса, әлбәттә, ир кешеләр гаиләсен калдырып читкә чыгып китмәячәк. Алиева моны үз мисалында әйтә. Гаилә тормышы хәзер тулы булмаган эшкенең хәтерләтә, ди ул. Мин иремне айлар буе күрмим һәм безнең аралар тора-бара суыныр дип куркам. Балалар да әтиләрен күрмичә үсә. Хәтта бер тапкыр 9 айлар торып кайтканнан соң аны танымадылар да, ди. Әмма илдәге икътисади авырлыклар сәбәпле Алиева ирләрнең читкә китеп эшләвен бердәнбер чара дип саный. Аның ире яңа ел бәйрәменә гаиләсе янына кайтырга вәгъдә иткән. Әмма читкә киткән меңләгән таҗик бу хакта уйлап та карамый. Кайберләре Газизәнең ире кебек исемне җибәреп кенә ирекле кышка әйләнә. Мин анардан аерылышу сәбәпләрен белергә теләп шалтыратам да шалтыратам, әмма ул телефоннан алмый ди аптыраган Газизә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Алга таба азатлыкта дөнья хәбәрләре белән танышырбыз. Шулай ук тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан яңалыклары, татар башкорт дөньясы хәбәрләре булыр. Уфада татар иҗтимагый үзәге Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованы яклап, киң күләм кампания башларга чакыра. Язучы галим Суфиян Поварисовка 85 яш тулды. Татар җыры фестивалендә быел татар эстрадасына соңгы 10 елга йомгак ясалачак. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк, микрофон алдында Наиф Акмал.
26 кешенең үлеменә, йөзләп кешенең яралануына китергән Невский экспресс поезды һөҗүм өчен җаваплылыкны чечен сугышчылары үз үзләренә ала. Бу турыда сугышчыларга бәйле kavkazcenter.com сәхифәсендә әйтелә. Анда шартлатуның Доку Умаров кушуы белән әзерләнүе һәм башкаруы әйтелә. Белдерүдә бу һөҗүм Русиядәге стратегик әһәмияткә ия урыннарга каршы ел башыннан планлаштырылган һәм уңышлы башкарылган гамәлләрнең берсе диелә. АҚШ президенты Барак Обама Талибан һәм Әл-Кайда белән сугышу өчен Афганстанга өстәмә 30 мең хәрби җибәрү турында карар итүен белдерде. Обама моны чәршәмбегә каршы кичтә Нью-Йорк штатының Вест-Пойнт хәрби академиясендә ясаган еллык чыгышында әйтте. Обама шулай ук АҚШ хәрбиләренең Афганстаннан 2011 елның июлендә үк кайта башлауы мөмкинлеген дә белдерде. АҚШ саклану министры Роберт Гейтс өстәмә хәрбиләренең Афганстанга 2-3 атна эчендә китә башлаячагын әйтте. Обама чыгышыннан соң Исламабад яңа Афганстан стратегиясе Пакистанга яман тәсир итмәсен өчен Вашингтонны Исламабад белән тыгыз хезмәттәшлек итәргә чакырды. Пакистан рәсмиләре Афганстанга өстәмә АҚШ хәрбиләре килгәннән соң сугышчылар шик аша Пакистанга күчәргә мөмкин дип борчыла. Ул арада НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен АҚШтан кала НАТО агзаларының һәм аның беркетәшләренең дә кимендә 5000 һәм бәлки тагын 1000000-гә күбрәк өстәмә хәрби җибәрәчәген белдерде. Талибан киң күләм мәгълүмат чараларына Обаманың Афганстанга өстәмә хәрбиләр җибәрү планы төркемнең тәвәккәллеген көчәйтә генә дип белдерде. Русия хөкемдарлар шурасы Конституцион мәхкәмә хөкемдары Владимир Ярославцевның үзен оешмадан һәм аның президиумыннан чыгаруны сораган мөрәҗәгатен кабул итте. Утырышта катнашучыларның берсе Интерфакс агентлыгына бу турыда карар якын көннәрдә чыгарылачак дип белдерде. Коммерсант газеты Ярославцевның китүе аның Русиядәге мәхкәмә системын каты тәнкыйтьләү белән бәйле дип яза. Ярославцев Русиядә мәхкәмәләргә иминлек оешмалары карарларын раслау гына кала дип белдергән иде. Конституцион мәхкәмәнең башка бер хөкемдары Ярославцевны һәм аның әйткәннәрен яклап чыккан Анатолий Канонов та 1 гыйнвардан вазифасыннан китә. Рейтер агентлыгы Русиядәге бер югары дипломатик чыганакның Мәскәү Иранга каршы яңа чикләүләр турында һәр төрле консенсуска кушылырга әзер дигән сүзләрен китерә. Күптән түгел Иран БМО таләпләренә буйсынмыйча атом эшчәнлеген киңәйтәчәген игълан иткән иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфадагы татар иҗтимагый үзәге Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмованы яклап карар кабул итте. Анда аермалганда милли хәрәкәт вәкилләренең аны киң күләм яклау кампаниясын башларга җыенуы турында белдерелә. Татар оешмаларының берлектәге җыелышы бу юлы шигыр, гармун һәм җыр белән үтте. Язучы галим Суфиян Поварисов 85 яшьлек бәйрәмен билгеләп үтә. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тәфсилләбрәк итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Казнадан зур күләмдә акча урлау буенча җинаять эше ачылды. Бу турыда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе башы Юрий Черницев белдерде. Сүз юмагужа сусаклагы өчен төзүдә юкка чыккан 1 миллиард сум акча хакында бара. Төрле манипуляциялар, арадаш чаралар белән 1 миллиард сумга аюмай сөткән чорда республиканың милек министры булып, бүгенге хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев эшли иде. Әлеге эшкә бәйле күп кенә документлар аның кулы аша узган. Берничә ширкәттә һәм фатирда тентүләр булган. Раил Сарбаев үзе бу вакытта командировкада иде дип хәбәр итә аның сүзчесе Зөһрә Сәетколова. Әлігі жинайет ішіне бәйлі республиканың салым қызметі башы Сергей Баранов білен, екіз хүкімет жетекшісі бүгінгі сенатор Рафаил Бөгделетовлерді текшірі шәк деп қабар етелер. Кіші хүкуклар яқлаушы Николай Швецов күрілген рухы зиян үшін окша олашак, сөз оның үйінде тінті өткәріп, өзін текшірі изоляторына габу оқиғасы турында бара. Текшірі изоляторынан шыққаш Николай Швецов онда өзін өтерге тұрышылары турында білдірген еді. Оның сөзлерінше, изоляторда инсульт болғаш, оңа табиплар шақырмай, уақытын сұзғанлар, һәм өлуін күткәннәр. Уфаның Ленин районы мәхкәмәсі көрілген рухи зиян үшін оңа 10,000 сум ақша төлетерге деген қорар шығарды. Николай Швецов бу акча көлемі білен риза болмаса да, мәхкәмәнің өзін ғайыпсыз деп табуын, юғары бәйләуін білдірді. Ул бу акчаны ғайыпты кешеләрнең кесәләреннән түләтүне таләп итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
2 декабрь Чаллыда Фәүзия Бәйрәме өстеннән мәхкәмә үтүү сәбәпле Башкортстан татар иҗтимагый үзәге карар кабул итте. Бу хакта ТИУ-ның идарә әгъзасы Майл Хакимов шуларны сөйләде.
Карарның эчтәлеге түбәндәгечә. Шәһәр органнарына Фәүзия Байрамовага орнап пикет үткәрү турында уведомление тапшырырга. Пикеттагы шартларның эчтәлеге: руки прочь от Фәүзи Байрамовой, руки прочь от активистов татарского общественного движения. Икенче, Фәүзия Байрамованы яклауны ким оештырырга.
Әлеге утырышта тагы шулар хакында сүз барган Наил Хакимов:
Шаллының прокуратура һәм суд органнарын каты тәнкыйтьләү чыгышлары бик күпләрнең авызыннан яңгырады һәм тиешле баһа бирелде. Фәүзия Байрамова татар халкының иреклелеге, тарихы, теле, иминлеген яклап эш алып баруда зур казанышларга ирешкән шәхес, акыл иясе. Фәүзия Байрамова бүгенге көннең сөембикәсе. Бүгінгі Рәсәй түбәкләрінде барған Российский Федерация Конституциясын ғәділікні ояқ астына салып таптый тұрған судлар бізгә керекмей дейілді шығышларда. Біз татар зиялылары законға, халықара декларацияларға ғына таянып іш иттәшәк біз. Дүрісілік асфальт оша шытып шыққан үлен сымақ бары бір ул үз yolын табашак. Без прокуратура мәхкәмә эшчәннәреннән дә кеше язмышын гадилсез бузу хәлләренә юл куймауларын таләп итәбез.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Наил Хакимов булды. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышы үтте. Анда үз эшчән композитор Фәрзәнә Галиева иҗат кичәсен үткәрде. Анда ул үзенең шигырьләрен укыды, аларга язган көйләрне уйнап һәм җырлап йөрештерде.
Әй бәкип тек тальян, сойрап җибәр, яшьлек мәлен искә алайык, көйләреннән сойлап моңнарагын, дуслар күңеленә сар.
Жылушылар Фәрзәнә Галиеваның шигырьләрен укып йөрештерде, җырларын башкарды. Чара ахырында башка композиторлар җырлары да яңгырады. Рәис Карашурин җылушыларны тел мәсьәләсенә игътибарын юнәлтергә чакырды.
Сүзенең мәгънәсе шунда: Мына без бу телне саклау өчен перепис вакытында үзебезнең татарлыгыбызны саклыйк, татарлыгыбызны яклыйк. Мына шулай җырлап гомер буе яшәргә насыйп булсын.
Кичә һәр вакытта гыша туган тел җыры белән тәмамланды.
И туган тел, и матур тел.
Филология фәннәре докторы язучы Суфиян Поварисовка 85 яшь тулды. Ул 2-нче Бөтендөнья сугышы ветераны, 8 роман, бик күп повесть һәм хикәяләр авторы. Суфиян Паварисовтың соңғы жырдағы ең зор әсәрі Ғалимжан Ибраһимовның тұрмыш һәм иҗат юлы хақында трилогия. Суфиян Паварисов юбилей уңайыннан әдәби фән эшчәнлеге хақында фикерләрен белдереп, шулай диде.
Мин фән белән дә шөгыльләнәм, әдәби әсәрләрдә язам. Алар икесе һәр вакыт көрәштеләр фән белән. Ғалимнәр әйтә, әдәбиятны ташлар, әдәби әсәр әйтә, ғалимлекне ташлар. Икесен дә алып бару кыен ди. Мин инде уйладым, икесен дә алып барыйм, сугышсыннар, көрәшсеннәр, кайсы җиңелә ятып калыр, җиңгәне алга китә.
Бу язучы ғалим Суфиян Паварисов булды һәм соңында бер кайгылы хәбәр. Билгеле әдәбият ғалиме Суфиян Сафуанов 78-нче яшендә каты аурудан соң бакыйлыкка күчте. Ул 2 декабрь Туймазы районының Бикмәт авылында җирләнде. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Чуашстандагы Тукай авылы татарлары Казаннан газет, китап, роман килгәнне көтеп утырмый. Үзләрендә матбугат чыга, әдәби әсәрләрне интернеттан күчереп, китап итеп төпләп укыйлар, яңалыкларны татарча интернет сәхифәләрдән табалар. Шундый заманча технологияләр белән дус булган кешеләрнең берсе Гаязетдин Җамалетдинов. Гореф-гадәтләрне саклап һәм заманча яши торган шушы татар кешесе турында тулырак итеп Рафиз Җәмдихан сөйли.
Шуарстанның Тукай авылында гомер итүче 74 яшьлек Гаязетдин Җамалетдинов «Газзабану» дигән китап нәшер иткән. Китапның титул битенә үз нәшер, ягъни самиздат дип язып та куйган. «Газзабану» Тукайда бер генә данәдә, чөнки Гаязетдин бабай аны тормыш иптәше Мөршидә ханым өчен генә ясаган. Әсәрне язучы Гөлчәчәк Галиева язган һәм ул «Казан утлары» журналында басылган булган. Гаязетдин абый бу китапны нәшер итүне бик гади аңлата.
Газзабану романы. Бу роман турында якшәмбе тапшыруының берсендә Газзабану романының авторы үзе радиодан чыгыш ясады. Бу чыгыш ясаганны минем тормыш иптәшем Мөршидә ханым ишетеп ала. Ишетеп ала да бик кызыксына. Кан табырга, ничек табырга, алай булай дип хәзер сөйләнә. Мин дә хәзер интернетны ачтым да Казанлылар журналы сайтын карадым. Казанлылар сайтында как раз Газзабану романының тулы бирелеше бар иде. Мин үземә күчереп алдым. Компьютерда басып, китап ясап куйды.
Шулай итеп, радиолар чырып бетә, әдәбият халыкка кирәкме, интернет басты дөньяны дип кайберәүләр борчылып ятканда, Тукайлы Гаязетдин абый шушы эш каршылыкны бер итеп каршыгын куандыра. Гаязетдин абый Җамалетдинов үз нәшрендә басылган китаплар бер Газзабану гына түгел, кеше китапларының күчермәләре генә дә түгел. Бүгенге көндә Гаязетдин ага үзе дә дистәләгән китап авторы. Ул китапларын күтәреп, Язучылар берлеге бусагасында таптамый, бүләкләр, премиялар артыннан да йөрми, ә салмак кына китап артыннан китап яза. Үзе битләргә сала, нәшр итә. Кайбер китаплары үз нәшр генә булып калмыйча, матбугатларда да басылган. Шундыйларның берсе Чуашстан мөселман Моннары диния назаратына караган язмалар, документлар, газет мәкаләләре тупланмасы, бүгенге көндә Гаязага тагын бер китабын рәтләп битергән, анысы Тукай авылы географиясына багышланган. Әлеге китапта авылның урнашуы, елга, күлләр, атамалар тарихы гына түгел, ә хәтта соңгы берничә дистә елда авылдагы һава торышыннан көндәлек мәгълүмәт тә бар. Моннан 20 еллар элек халыкка тарихи мирас, сүз һәм вүждән иреге кайта башлады. Әкрен генә татарның иман яңарту чыры кайтты. Манаралар авыл шәһәрләренең күрке булып кына күтәрелеп калмады. Алар әби-бабалар җаннарында җәлләмәгән иман калимәләре булып, татар күңелендә дә күтәрелә башлады. Тукайда совет чорында мәчет клуб булып хезмәт итә, әмма тирә-якка дини доны таралган Тукай авылы халкы барыбер җомгасыз яшәми. Җомга көннәрендә картлар төрле йортларга җыелып намаз укый торган булалар. 20 елга якын авыл картлары җомга вагазын Гаязетдинның әтисе йортында укыйлар. Ә 1989 елда клубны дәүләттән тартып алалар. Бу вакыйгаларны Гаяз абый күз яшьләре белән искә ала.
Bu 89-cı yıllarda bu, mən annan ilki yıllarda buldu. O annan ilki yılgısında rayonga müracaq etkendən sən, nige rayondan girdiler, caz başına kaderine kaldırdı gizinde oranı yok dediler.
Bu ilki mescid klub bulup durgan.
Klub bulup durdu. Klub bulup durdu. Şu vakitte bilgilengen, cimkan kenidur bilgilengen sırukka cihilişka cihildiler. O vakitte raykom sekreter, birinci sekreter, ispal kompresiyatı, ikinci sekreter geldi, birinci değil. Tağı rayon vekilleri girdiler. Alar ettiler. Bizim böyle urnumuz yok. Yarır tırsın hele, birer yıl tırsın hele deyip. Halk çıktı, silah çıktı, silah yok, yok, yok. Bizge hazırım. Siz etkenliyiz. Lavayız hazırdan gerekeseyim. Yanları hazırge bana bu sıngı mullamız bulganında Şakir abi ul vakta mezinikti. O sıngından siledi. Sahneye çıkıp, sahneye çıkıp siledi. Takbir eğitim verdi. Takbir eğitim verdi geçten. Çıraklık hazırladı. Kız alına getirince halık direv kuzgalıptırdı ayakka. İyi takbir ettiler. Nisi getirerek gerek. Şimdi keçimler takbir ettildi. Hatta o vakitte kulüpten işlikler de açılıp gitkendiler. Yanları prezidium sahsafı uyladılar. Yok bulmayı. O vakitte avı sahip bir siyatrı Miftah Hüdyanov ikinci çeken nük maaşına getirip kulüpten evrilerin maaşına diyetip bibliotekanı mektepke küçülüp ikinci kendilik mescidini boşalttılar. Şu mescidini ikinci kendilik boşalttıktan sonra tamir sekinliğinde remont işleri başlandı. Remont işleri başlanıp iki ay ütkenden sonra birinci namaz okuldu. Her şu kendini mescidini kulga alganın ikinci kendini ulaktağı mescidimiz Şakir abi irtebletişip klubunun kırılsasından irtenge asatını etti.
Sovet şırında mektepte müğallim bulunan Kuart Ali ul vakitta uk avul kuartları sözünü tınlap, avul tarihin atamalarını, kuşamatlarını, ülgen tuğanlarını terkep baratırgan bula. Bugün tom-tom bulup tıplangan şuşa məğlumatların kitap revişinde bastıra. Bir unlap student şuşa materyallarga dayanıp, kurs hem diplom işlerini yazdı indi de ol. Gayaz abi yüzde de hatını da müğallimler. Gayaz adını şuşa izgeç 2002 yılı kadar alıp bara da pensiyaya çıga. Bir ulu Gayaz abiga tik yatmasın deyip sonak alıp bire. Gayaz abi için ikinci tırmış başlana. Kitaplarını toplangan məlumatların şunda tırki başlayı hem uzaklamı gazet çıgarı qalına. Sovet şırında qaybir oğullarda kalxuz gazetlerin şıgarı qadatı bulğalağan ol. Hemen Tukayda tügel. Tukayuz gazetin şıgarı qamundan 2 yıl ilik alına. Oğulunun asıl yigitleri Tukayının iştemai kengeşmesini iştiralar. Hazır indi Tatar Matbuğatı Tukayının bu kengeşmesinin mahalle şurası deyip yazıva künege bitti. Nişik kına atılmasın kengeşme üz gazetin şıgarı qoyulay. Bu şıraqta mündi işlerinin jayında bilgen yazarga mahirliği da bulgan Gayazeddin Ağağa müracağa itdeler.
Anlar mına yıkaç yıl ele girerinde bizim Ağızem Hacı miha ettiğinde Gayaz abi sin bizge buluş. Nerse bilemin eden. Biz hazır avulda mahallemizde içtimai kengeşme ayıştırabız. Şurki içtimai kengeşmeler sileştik de avulumuzun gazetesinde çıkarası deyip. Anlar mına arka kurs ettim. 2005 yıllarda mektepte işlegen vakitte biz kompüterler kilgen vakitte Sileştikten dışarı ede mektepke balları çıkına gazete çıkarıp karak diye. O vakitte birinci nomerimiz bizden okutuşlar ki ne 2005 yılında çıkan idi. Balılar bir kızık sınav başlaştı. O vakitte Ramazan ayı aldığından da bulgaştan biz namaz vakitlerinde bir kendilikten alar bizden kilip ala başlaştı. Ne avul halkı asırı başlaştı. Anada biz üzerimizin gazetenin ismin iki nomer çıkarak anlatsın. Ede gitsin. Nurlu iman deyip üzgertik dedik. O vakitten de biz daimi revişte çıkarmaydı geldi. Beyremlerge çıkaraydı gündü. Kırpan beyremine Ramazan aylarının vaktinde çıkaraydı. Takını şimdi istelikli datlar gana çıkaraydı gündü. Daimi revişte bulmasa anlar biz daimi revişte üzümüzün gazetini 2007 yılının avgust ayından çıkara başladık. Bu 2007 yılının avgust ayından çıkıp biz avul halkına her birisine her yırtka citerle getirip yasarga uyladık gündü. Hem içtimai kengeşinin Üzünün dileği bile biz o gazetelerini buşlay tarattık halka.
Bugünkü kendiliğe gazetinin 55 sanı neşri itilgen. Bütün yazmalarda Gayazağa kulundan uza, bitlerge salına, medresede kübeytile hem oğlunun her yurtuna citerli gitip, yani 500 tane de taratıla. Гаяз абый үзі аяқларым ауырта, үйден шыға алмын деп шаяртырға ярата. Дүріс аяқлары Гаяз абыйның ауырта, ауырлық білен ері, әмі бүйінгі заман күшесі үшін бұ кертемені. Гаяз абыйда дүнияны үз қолында тұта, санақ бар, интернет бар, тәжірибе дә, ғилім дә жетерлік, шулай еті болмад бұғашылығын да ташыламай, ауыл газетін нәшір етінде тұқтатмай. Ертенгі намаздан сын интернетке кіріп, татар сахифелерін ақтара башлайым, күнімні азатлық сахифесінден башлайым, аннары башқа татар сахифелеріне көшем. Шулай етіп, үз ауылыбызның сахифесін ұқып, керек екен мәлуметлер білен тұлуландырып, күнімді тәмамлым дейді Гаяз аға. Гаяз аға деп біз сұрау беребіз, сіздің бұл газет шығаруларына, китап бастыруларына дәвам етерге тілеушілер болар мекен? Болар, болар, қайғырма деп құрт кесе ол. Әлі біз алып барабыз, бізге халық ұшана, бізден бұл мұбашылағаш иманын ғасырлар бойы сақланған Туқайның тағын бір ұлы бөшке алынашағына иманым қамил дей ол. Кистіріп әйті, демек, бабай мұңа нық ұшана. Рафиз Жәмдихан, Азатлық радиосы, Чувашстан.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш бұлай енді, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, Азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Қозанда Тота жер 2009 халықара эстрада фестивалін әзірленәләр. Ол 19 декабрьдә пирамида мәдәни күңел ашу үзәгендә узачақ. Татар эстрадасы тормышындагы әлеге мөһим вакыйга быел 10нчы тапкыр уздырыла. Шул уңайдан узган матбугат очрашуында Барс Медиа ширкәтенең җитәкчесе Марат Гараев, фестивальнең баш режиссеры Марианна Герасимова, татар җырында 9 ел рәттән лауреат булган Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Айдар Галимов һәм узган елгы алтын барс иясе Раяз Фасыхов катнашты. Быелгы фестивальнең ничек уздырылачагы, быелгы үзенчәлекләре турында Гүлна Шайхаддин сөйле.
Быйылғы фестиваль сәхнәсендә татар эстрадасының 20 җырчысы гына чыгыш ясаячак. Шуларның яртысы яш, ләкин популярлык казанып өлгергән артистлар. Алар арасында Алина Шәрибҗанова, Раяз Фасыхов, Зөләйлә төркеме, Асыл Яр, Гүзәл Уразова, Илнар Сәйфиев, Алсу Әбелханова, Илвина, Илдар Ахмәтов, Илшат Вәлиев булачак. Ә үзенең күп еллык тәҗрибәсе һәм югары профессионаллыгы белән дан казанган йолдызлар рәтендә Зөлфәт Хаким, Айдар Галимов, Хания Фәрхи, Салават Фатхетдинов, Зөфәр Билалов, Зәйнәп Фәрхетдинова, Идрис Газиев, Венера Ганиева, Резидә Шәрәфиева, Рәсим Низамов җырлыячак. 10 еллык юбилей белән бәйле рәвештә фестиваль лауреатларын билгеләү тәртибенә берничә өстәмә кертелгән. Гадәттә фестивальгә җырлар радио һәм телевидениедагы хит-парадлар, альбомнарның сатылу күләме, клипның популярлык рейтингы нәтиҗәләренә карап сайлап алына иде. Быел исә 10 еллык вакыт аралыгында җырның популярлыгы һәм татар музыкасының алтын фондын тәшкил иткән җырның хәзерге эстрада өчен әһәмияте дә исәпкә алыначак. Татар җыры 2009-ның тагын бер үзенчәлеге оештыручылар тулысынча фонограммадан баш тарткан. Демәк, кеш буе җанлы музыка уен кораллары һәм тере вокал яңгыраячак. Җырчылар Барс Медиа каршында оештырылган Юрий Федоров җитәкчелегендәге инструменталь ансамбль һәм Анна Галишанбәров җитәкчелегендәге яңа музыка оркестрына кушылып чыгыш ясар дип көтелә. Марат Гәрәев билгеле бузганча, һәр җырчы тере тавыш белән җырлый ала, әмма аларның башкару осталыклары һәм сыйфатлары төрле.
Мы не работаем с артистами, которые не могут петь вживую. Все они могут петь вживую, но вопрос, как могут, это разные вещи.
Матбугат очрашуында катнашкан Айдар Галимов сүзләренә караганда, аңа тере тавышка җырлау җиңелрәк. Фонограммага дөрес итеп вакытында авыз ачып ябып торырга да осталык кирәк. Әмма кай вакытта видео һәм аудио язмалар сыйфатлы булсын өчен фонограммага җырларга туры килә диде ул.
Мне лично легче петь живьём. Петь фонограмму – это тоже непросто. Вы представляете, это же надо как-то умудриться изобразить, что ты поешь. Чем изобразить, лучше уж петь самому. Но если есть какие-то технические такие требования ради телевидения, ради огромного масштаба зрителей, телезрителей, и нельзя их забывать. И в конце концов DVD приходится жертвовать иногда.
Быел фестиваль гадәттәгечә берничә көн дәвамында түгел, ә бары тик бер генә көн булачак. Марат Гәрәев ышандырганча, монда икътисади кризисның катнашы юк. Чөнки 10 ел дәвамында әлеге ширкәт татар шоу бизнесында үз урынын табып, кредит чараларыннан файдаланмыйча үз-үзен туендырып яши. Концертка килгәндә ул бер булсын, бәрәгәйле булсын диде ул.
Компания не обременена никакими кредитными, ни другими ресурсами. Да. Мы всегда развивались за счет своих оборотных средств. Безусловно, объем продаж не упали, но мы стабильно себя чувствуем. А с точки зрения, почему только один день, это нисколько не касается кризиса какого-то. Мы просто хотим сделать одно, но красиво.
Татар жыры 2009 фестивалінің билет бейелері 2000 орымнан 5000 сумға қадар жете. Билет бейелерінің шоқтай қиметлі болуы жанлы музыка концерті білен бейлі. Фестивалге ансамбль хам оркестрні жәліп ету, тірі тауышқа жырлау бұлар барыста концертіне қиметлі ете. Репетициялар өткеруді шығымлы іштейді Марат Гәреев. Әйтерге керек, 9 ел ішінде Татар жыры фестивалі Татар эстрадысының ең дәрежелі музыкаль шарасына әуірілді. Қотнашқан артистлар составы хам техник яқтан жиһазлануы яғынан да Татар жыры фестивалінің Татарстанда күндәшләре юқ. Шулақ бұл уақыт аралығында фестивалінің рәсми бүләге алтын барсына 175 дәне бүләге ителген. Узған ел шушы барсларының бірсін бірінші тапқыр Рояз Фасыхов яулады. Матбуғат ұшырашуында жыршының «Синсіз» деп аталған жырының радио-телевидениеде яңратылмауы журналистларда қызықсыны уятты. Рояз ісе бұй жырының кімніңдер ісінде болуына шақ қатты бұлай деп жауап берді.
Мен оны алынып қарадым шонды жырға. Ол нечектір менім үшін альтернативный рақ. Ол біздің татарша рақ түгіл. Мен көбірек ератам енді өзі біздің татарша жырларын жырларға татар рақ стилде болған енді. Сіздің көңілізге айтқан екен мен бек шат, шынке мен дұрысыңа айтқанда ол жырыны көрсетірге біразғына құрықтым. Қанда кейінде сізден іштем екен мен бұл жырға қаратамын дей білге. Әлбетте біз бұл юнежді ішлейшек біз сізге иқтибарына арттырбыз.
Дәлешіксіз дәрия көбік, тұрманнар түшікен шоқта. Идел бойларында ерім, ойларым сенің хақыта.
Тыңдаушылар, біздің интернеттағы сәхифеге де кірмей қолмағыз. Декабрьда Халықара инвалидлар күні белгіләп өтелә. Русияда мүмкінліклері шикләнгән кішілерге бағышлап, 10 күн дәвамында түрлі шаралар уздырылуы турында әйтелә. Біздің сәхифебездә Биектау районында яшәүче тумыштан инвалид Фаил Гаязов үзенең моңзарларын сөйли. Озатлық.орг сәхифәсендә инвалидларга игътибар җитми дигән видео язманы карый аласыз. Анда Фаил үзенең яшәү өчен көрәше турында сөйли, хөрмәтле тыңлаучылар.
Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәдә Казанда яш татар режиссурасы фестивале башланды. Анда нинди спектакльләр катнаша, анда фестивальдә катнашучы яшьләр турында тулы мәгълүматны аларның фоторәсемнәрен күрә алырсыз. Оренбурда Дәртмән туына 150 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә узды шушы көннәрдә. Аның фоторәсемнәрен һәм кичәнең истәлеге белән дә таныша алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.